อย่าให้ใจฟุ้งซ่านไปนะสมาธิเป็นของสำคัญสมาธิก็ไม่ใช่ไปดึงจิตเอาไว้แบบนี้น่าเกลียดนะสมาธิเป็นภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ดึงเอาไว้แต่ว่าไม่ได้ปล่อยให้มันไหลสเปสสปะไปหลวงพ่อดูนักปฏิบัติมาเยอะเลยหลายสิบปีสังเกตคนที่ปฏิบัติทำไมบางคนทำได้บางคนทำไม่ได้พอนางไงก็ทำไม่ได้ถ้ามีสติก็มีสมาธิที่ถูกต้องถึงจะภาวนาได้สติก็เป็นสติปัฏฐานไม่ใช่เหมือนที่เขาโฆษณากันดื่มเหล้าทำให้ขาดสติอะไรอย่างนี้นั่นสติธรรมดาสติที่จะช่วยพวกเราให้พ้นทุกข์นะต้องเป็นสติปัฏฐานมีสติระลึกรู้กายรู้ความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ที่เกิดขึ้นรู้ความปรุงแต่งที่ดีบ้างชั่วบ้างนะที่เกิดขึ้นในใจเราแล้วก็รู้เท่าทันจิตใจของเราเองจิตใจมีนิวรณ์ก็รู้นะจิตใจเราเจริญในธรรมขึ้นมามีโพชฌงค์เจ็ดก็รู้นะหรือเห็นกระบวนการทำงานของจิตใจเห็นปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเรียนเรื่องสิ่งเหล่านี้นะการรู้เท่าทันจิตใจตัวเองในขั้นละเอียดขึ้นไปนะมันอยู่ในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานอย่างรู้ทันนิวรณ์ที่เกิดขึ้นกับใจนะรู้ทันโพชฌงค์เจ็ดนี่นั่นธรรมานุปัสสนารู้ปฏิจจสมุปบาทอะไรอย่างนี้อันนี้สติระลึกรู้สิ่งเหล่านี้แหละนะย่อลงมาก็คือรู้รูปรู้นามถ้ารู้รูปตรงๆนะรู้กายเป็นกายานุปัสสนาถ้ารู้สภาวะของเวทนาตรงๆเลยสุขเกิดก็รู้สุขดับก็รู้อะไรเงี้ยทุกข์เกิดทุกข์ดับอะไรเงี้ยนี้เป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานนะถ้ารู้จิตที่เป็นกุศลอกุศลอย่างจิตโกรธก็รู้จิตไม่โกรธก็รู้อันนี้เป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานถ้ารู้เข้าไปถึงเหตุถึงผลของมันจิตใจเราทำงานบางทีนิวรณ์มันปรุงขึ้นมาเห็นกระบวนการทำงานเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นขันห้าทำงานร่วมกันนี่มันเข้าขั้นธรรมานุปัสสนารู้ทั้งรูปรู้ทั้งนามนี่สติไม่ใช่สติทั่วๆไปต้องเป็นสติปัฏฐานลืมกายลืมใจไม่ได้ก็รู้สึกกายรู้สึกใจเรื่อยๆนะงั้นพวกเราหลวงพ่อเห็นแล้วหลวงพ่อก็ปรุงเหมือนกันนะอย่างเวลาไม่อยู่ต่อหน้าหลวงพ่อเนี้ยไม่ค่อยเจริญสติสังเกตไหมว่ามาเจอกันเนี้ยเขาเรียกอะไรเมาแตกนะคุยกันเพลินจอกแจ๊กจอกแจ๊กไม่เหมือนสมัยหลวงพ่อไปเรียนกับครูบาอาจารย์นะเวลาเราไปนั่งรอครูบาอาจารย์ท่านยังไม่มาเนี่ยเรานั่งภาวนาเราไม่ปล่อยใจสเปสปาไปหรอกเราเก็บหมดเวลาเล็กเวลาน้อยถ้าเราอยู่ๆเราก็ทอดทิ้งการปฏิบัติไปเพลินๆไปไว้ให้อาจารย์มาก่อนให้หลวงปู่มาก่อนอะไรเงี้ยถึงจะเริ่มต้นพลังของจิตใจเราไม่ดีแล้วเพราะอะไรในขณะที่เราปล่อยให้ใจฟุ้งซ่านเนี่ยจิตใจเราเสียพลังไปแล้วงั้นเราพยายามเก็บพลังของจิตเอาไว้นะมีสติไปเรื่อยๆแล้วก็ฝึกจิตใจให้อยู่กับตัวเองฝึกสติก็ยากแล้วล่ะเราไม่ค่อยอยากรู้กายไม่อยากรู้ใจตัวเองไม่อยากรู้รูปรู้นามใช ชอบล่อนเล่ให้จิตใจหนีไปที่ยากอีกตัวหนึ่งคือการฝึกสมาธิเนี่ยหลวงพ่อไปตามวัดต่างๆมากมายนะหลังจากที่ไปเรียนจากหลวงปู่ดูลท่านรับรองแล้วว่าหลวงพ่อช่วยตัวเองได้ละหลวงพ่อก็ออกไปดูนักปฏิบัติคนอื่นเขาบ้างว่าเขาทำอะไรกันผมว่าปัญหาใหญ่เลยนะก็คือสมาธิเขาไม่มีสมาธิที่ถูกต้องไม่มีตามวัดแต่ละแห่งคนนั่งสมาธิบางทีเป็นร้อยๆเลยนะนั่งสมาธิทีหนึ่งเป็นร้อยๆคนเลยแต่มันไม่ใช่สัมมาสมาธิมันเป็นมิจฉาสมาธิบางพวกก็นั่งสะกดจิตตัวเองให้เคลิ้มเคลิ้มบางพวกก็นั่งนะกดข่มใจให้เครียดเครียดมีพวกเคลิ้มเคลิ้มกับพวกเครียดเครียดพวกหนึ่งก็ฟุ้งซ่านไปโน้นไปนี่นะพวกหนึ่งไม่รู้เป้าหมายของการทำสมาธิพวกหนึ่งคิดว่าทำสมาธิไปเรื่อยๆแล้วปัญญาจะเกิดคนละเรื่องกันเลยนะทำสมาธิแล้วปัญญาจะเกิดเนี่ยคนละเรื่องกันเลยการเจริญสมาธิมันก็ส่วนหนึ่งการเจริญปัญญามันก็ส่วนหนึ่งมันทำคนละแบบกันแล้วใช้สมาธิคนละชนิดด้วยมีนะคิดว่านั่งสมาธิไปเรื่อยๆแล้วมรรคผลจะเกิดหลวงพ่อพูดได้เต็มปากแล้วไม่เกิดหรอกเพราะหลวงพ่อนั่งอยู่22ปีนั่งสมาธิไม่ทำให้เกิดมรรคผลงั้นการเจริญปัญญาเป็นบทเรียนอีกแบบหนึ่งงั้นบทเรียนเรื่องสมาธินะโอ้ยากเย็นแสนเข็ญส่วนใหญ่ไปทำมิจฉาสมาธิกันอีกพวกหนึ่งไม่ทำสมาธิเลยไม่ทำสมาธิเลยก็จะไปกำหนดเนาะกำหนดท้องกำหนดมือกำหนดเท้ามันกลายเป็นการทำสมถะไปหมดอีกพวกหนึ่งก็ไม่ทำสมาธิเลยนะคิดพิจารณาอย่างเดียวพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอะไรเนี่ยคิดคิดคิดใหญ่เลยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคิดไปเรื่อยๆสมาธิก็ไม่มีวิปัสสนามก็ไม่เกิดจิตยังไม่ถูกแต่ถ้าจิตมีสมาธิถูกต้องแล้วเนี่ยไปคิดพิจารณาเนี่ยมันจะเดินปัญญาต่อได้เงินมีสำนักปฏิบัติบางแห่งนะครูบาอาจารย์ตำหนิตัวอาจารย์ท่านทำสมาธิมาก่อนชำนาญในสมาธิแล้วท่านมาเจริญปัญญาด้วยการพิจารณากายท่านผ่านได้ก่อนหน้านั้นท่านทำสมาธิแล้วไม่ได้เดินปัญญาไม่ผ่านท่านเลยรู้สึกสมาธิไม่สำคัญการเจริญปัญญารวดไปเลยนี่สำคัญปรากฏว่าลูกศิษย์ไม่ได้สะสมสมาธิมาแบบอาจารย์ข้ามภพข้ามชาตินะได้สมาธิมาหนักหนาสาหัสนะลูกศิษย์ก็เป็นคนอย่างพวกเราเนี่ยไม่ได้มีสมาธิแล้วไปคิดพิจารณาธรรมะฟุ้งซ่านมันเหมือนที่หลวงปู่มั่นสอนว่าคิดพิจารณามากฟุ้งซ่านแค่ไหนเรียกว่าพิจารณามากพิจารณาเกินกำลังของสมาธิพิจารณามากไปทำสมาธิมากสงบนิ่งอยู่เฉยๆหลวงปู่มั่นบอกเนิ่นช้าคิดพิจารณามากฟุ้งซ่านไม่สมดุลกันนี่จะต้องฝึกนะฝึกสติปัฏฐานให้เกิดสติที่แท้จริงฝึกสมาธิที่ถูกต้องเพื่อให้จิตมีกำลังและมีความพร้อมที่จะเจริญปัญญามีสองอย่างนะฝึกสมาธิอันหนึ่งได้กำลังอันนี้ใช้สมาธิชนิดพักผ่อนนะสมาธิเรียกว่าอารามณูปนิชฌานสงบอยู่ในอารมณ์เดียวแล้วจิตจะได้กำลังธรรมชาติของจิตเนี่ยถ้าสายไปสายมากระโดดไปกระโดดมามันจะไม่มีกำลังถ้ามันนิ่งสงบอยู่ในอารมณ์เดียวอย่างมีความสุขมันจะมีกำลังเมื่อกี้ที่หลวงพ่อบ่นพวกเราว่าก่อนหลวงพ่อเข้ามานะพวกเราปล่อยจิตใจสเปสปะจิตใจจะไม่มีกำลังนะต้องฝึกอย่าละเลยเวลาเล็กๆน้อยๆ วลาที่อริยมรรคจะเกิดนั้นเกิดชั่วขณะจิตเดียวเท่านั้นเองนี่ถ้าเราปล่อยจิตปล่อยใจเรารั่วนะเหมือนตุ่มรั่วตลอดเวลาใจฟุ้งฟุ้งฟุ้งไปไม่มีความสงบไม่มีพลังนะอีกอันหนึ่งสมาธิให้ใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวเพื่อจะได้เรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจได้สมาธิอย่างนี้เรียกว่าลัคนูปนิชฌานสภาวะที่จิตตั้งมั่นไม่ใช่สงบอย่างเดียวสงบด้วยตั้งมั่นด้วยสมาธิแต่ละอย่างมีวิธีฝึกไม่เหมือนกันสมาธิชนิดสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวก็หาอารมณ์อันเดียวขึ้นมาเลือกดูเราอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนแล้วมีความสุขเราก็เอาอารมณ์ชนิดนั้นมาเป็นเหยื่อล่อจิตเหมือนอย่างเขาจะตกปลานะเขาก็ต้องดูว่าปลาตัวนี้กินอะไรเห็นพวกปลากินพืชกินหญ้าอะไรเงี้ยแล้วเอาไส้เดือนไปเกี่ยวให้มันกินมันก็ไม่มากินมันก็ต้องอาหารถูกปากเหมือนกันจิตนี้ก็เหมือนกันเราต้องดูตัวเองว่าจิตของเราชอบอารมณ์ชนิดไหนชอบพุทโธพุทโธแล้วมีความสุขเราก็ใช้พุทโธรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขเราก็ใช้ลมหายใจขยับตัวเคลื่อนไหวนะหรือเดินจงกรมแล้วมีความสุขเราก็ใช้การเคลื่อนไหวจะขยับมือขยับเท้าอะไรก็ได้แล้วแต่สะดวกแล้วแต่เราชอบอยู่กับอารมณ์อะไรแล้วมีความสุขเราใช้อารมณ์นั้นเป็นเหยื่อล่อจิตของเราเองให้จิตมันมากินเหยื่อเช่นเราอยู่กับพุทโธพุทโธไปนะเรามีความสุขที่ได้พุทโธนะไม่ได้มุ่งที่ความสงบนะทำกรรมฐานไปด้วยจิตใจที่มีความสุขแล้วมันจะสงบเองถ้าใจเครียดมันจะไม่สงบนะอย่างนั่งหายใจไปหรือพุทโธไปแล้วก็เครียดเมื่อไหร่จะสงบเมื่อไหร่จะสงบไม่มีวันสงบหรอกเพราะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิงั้นต้องมีความสุขแล้วต้องไม่ได้แกล้งทำสุขด้วยนะทำเป็นยิ้มมีความสุขอุ้ยเห็นแล้วคลื่นไส้นะแกล้งทำเป็นว่ามีความสุขไม่ได้มีจริงอย่างนั้นไม่สงบหรอกนะอย่างหลวงพ่อถ้าทำอานาปานสตินะมีความสุขจิตสงบอย่างรวดเร็วเลยนะเนี่ยหายใจเข้าไม่ทันสุดก็สงบแล้วนะตอนนี้ทำไมต้องหายใจแรงขึ้นเพื่อให้จิตถอยออกจากสมาธิก็มีชั้นเชิงนะอย่างจิตเข้าสมาธิอยู่ๆดึงพรวดออกมาปวดหัวนะเพราะนั้นการถอยออกมาก็ต้องมีชั้นเชิงใช้อารมณ์ที่หยาบขึ้นมาจิตจะเคลื่อนออกมางั้นเราต้องดูตัวเองนะว่าเราใช้อารมณ์กรรมฐานอะไรแล้วมีความสุขนะเราก็ใช้อารมณ์นั้นแหละอารมณ์นั้นต้องไม่ยั่วกิเลสด้วยด่าคนแล้วมีความสุขยังใช้ไม่ได้งั้นเวลาที่ใจเราไม่มีแรงเวลาเราเจริญวิปัสสนาไปช่วงหนึ่งเนี่ยใจจะหมดแรงเมื่อใจหมดแรงเนี่ยทำสมถะทำสมถะคือน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องหลวงพ่อใช้คำว่าน้อมจิตไปไม่บังคับจิตไปนะแค่น้อมๆไปชวนมันไปดูต่อไปนี้มารู้ลมหายใจดีกว่านะดีกว่าเที่ยวเล่นตอนนี้มารู้ลมหายใจเล่นๆดูลมหายใจไปอย่างมีความสุขอย่างเนี้ยนะเรียกน้อมจิตไปถ้าบอกต้องรู้ลมต้องรู้ตลอดเวลาจิตจะเครียดงั้นหลวงพ่อใช้คำกริยาว่าน้อมใจไปนะหาอารมณ์ไปอยู่กับอารมณ์ที่มีความสุขพอนะเราน้อมใจไปอยู่กับอารมณ์ที่มีความสุขสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างอย่าหวังสงบนะถ้าโลภขึ้นมาอยากสงบเนี่ยมันจะเริ่มเค้นจิตตัวเองไม่มีวันสงบหรอกทำเล่นๆนะไม่หวังผลแป๊บเดียวก็สงบแล้วถ้าทำถูกหลักนะรู้จักเรื่องอารมณ์ที่อยู่แล้วมีความสุขแล้วก็ใช้ใจที่มีความสุขอะใจที่สบายใจที่ผ่อนคลายไปรู้อารมณ์นะรู้อารมณ์นั้นงั้นจิตใจก็ผ่อนคลายอารมณ์นั้นก็ดูแล้วมีความสุขสุขกับสุขเจอกันเนี่ยแป๊บเดียวสงบเลยเพราะมันเสมอกันจิตก็มีความสุขอารมณ์ก็มีความสุขอยู่ด้วยกันเข้ากันไ ถ้าจิตมีความเครียดถึงอารมณ์จะนำความสุขมาให้ก็รวมกันไม่ได้เพราะจิตมันเครียดอยู่นะแล้วก็การที่จะให้จิตมีความสุขนะจิตที่ผ่อนคลายใช้จิตที่ผ่อนคลายไปรู้อารมณ์ที่มีความสุขนะไม่ใช่แกล้งผ่อนคลายทำจิตให้ผ่อนคลายทำอ่อนๆให้ผ่อนคลายแล้วไม่ได้เรื่องหรอกโมหะไปกินหมดนะเคลิบเคลิ้มขาดสติไปตรงนี้ควรจะเรียนไว้บ้างนะไม่ใช่เรียนแต่เจริญสติอย่างเดียวนะก็ต้องฝึกให้รู้จักที่พักของเราบ้างเราจะเดินทางไกลมันต้องมีที่พักกลางทางอย่าเดินทางกันแรมเดือนแรมปีเดินทางกันหลายปีเส้นทางนี้เดินทางข้ามภพข้ามชาติงั้นเราจะต้องมีที่พักของจิตเป็นระยะระยะไปเหมือนเราเดินทางไกลนะเราจะไปจากอะไรอ่ะที่ในตูนเข้ามาจากอะไรเบตงใช่ไหมจะไปแม่สายวิ่งตลอดวันตลอดคืนก็ตายกลางทางคงไม่ขึ้นมาจากภาคใต้ด้วยซ้ำไปก็วิ่งไปก็เหมือนเราเจริญวิปัสสนาไปถึงเวลาหมดกำลังแล้วพักสั้นบ้างพักยาวบ้างถึงเวลากลางคืนก็พักยาวหน่อยวิ่งกลางวันนี้เราเหน็ดเหนื่อยก็พักช่วงสั้นๆ10 นาที20 นาทีอะไรอย่างเงี้ยการที่เราฝึกสมาธิก็แบบเดียวกันนะเราจะเดินทางไกลนะอยู่ๆก็เดินรวดไปเลยนะไม่มีแรงนะมันจะตายกลางทางงั้นเราก็ฝึกสมาธิชนิดพักผ่อนเอาไว้พักผ่อนบ้างมีเวลาสั้นๆอย่างเวลากลางวันเนี่ยเวลาทำงานเนี่ยจะมานั่งเข้าฌานเป็นชั่วโมงเขาก็ไล่ออกจากงานงั้นเราต้องการพักแล้วก็รู้จักหาที่พักแบบสะดวกสั้นๆหน่อยแบบเช่าที่พักชั่วโมงเดียว2 ชั่วโมงอะไรเงี้ยนะพักผ่อนหลวงปู่เทศเคยสอนกรรมฐานนั่นหนึ่งนะเวลาใจเราฟุ้งซ่านมากแล้วไม่มีเวลาทำสมาธิเต็มรูปแบบเนี่ยท่านบอกหายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าไปแล้วกลั้นลมใช้ความรู้สึกของเราจับอยู่ที่ความรู้สึกนิ่งๆลองหายใจเข้าไปนะสูดลมหายใจแล้วก็กลั้นลมหายใจไว้แล้วเอาความรู้สึกจับไว้ที่ความรู้สึกว่างๆนิ่งๆตรงนี้เราจะได้พักแป๊บหนึ่งช่วยกลั้นลมหายใจอย่ากลั้นจนกระทั่งทรมานนะจิตเครียดขึ้นมาสมาธิแตกหมดหายใจแล้วหยุดจับไว้ที่ความรู้สึกว่างๆแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวถอยออกมานะทำสัก2-3 ครั้งก็ได้แต่อย่าทำติดต่อกันนานๆนะจะเหนื่อยทำสักครั้ง2 ครั้งเนี่ยจิตจะมีแรงขึ้นมาเมื่อก่อนหลวงพ่อทำงานอย่างเวลาเราประชุมเนี่ยเรื่องราวที่ประชุมเนี่ยเครียดมากเลยเรื่องร้ายๆเท่านั้นเรื่องดีๆไม่ค่อยประชุมหรอกมีแต่เรื่องดูเดือดเวลาเราเหนื่อยสมองเราก็ล้ามันเหนื่อยมันล้ามันเบื่อหายใจไปเนี่ยใจเรากลั้นใจนิดนึงทำความสงบทำความสงบแบบผ่อนคลายนะอยู่กับความรู้สึกว่างๆถอยออกมาเนี่ยเรามีแรงไว้ได้อีกเป็นชั่วโมงเลยฝึกไว้นะหัดทำไว้บ้างจะได้เอาไว้ใช้ยังขับรถอยู่แล้วเหนื่อยนะหายใจแล้วกลั้นใจไว้นิดเดียวอย่าทำต่อกันหลายทีนะหลับไปเลยนะเพื่อนต้องมากดแตร่ไล่เราหรือตำรวจมาต้องมาโผล่หน้าเคาะกระจกเรียกหลับไปซะแล้วทำนิดๆทำนิดเดียวนะเวลาเบรกตัวเองสั้นๆแล้วก็ฝึกกรรมฐานช่วงยาวๆแบบลองเบรกบ้างนะไม่ใช่ช็อตเบรกตลอดถึงเวลาแบ่งเวลาไว้เลยแต่ละวัน15 นาที20 นาทีอะไรในขั้นต้นไม่ต้องยาวหัดทีแรกอย่ายาวถ้ายาวเดี๋ยวเครียดแล้วเลยไม่สงบเลยคิดว่าจะเริ่มต้นวันนี้จะหัดนั่งสมาธิ1 ชั่วโมงฟุ้งซ่านไป59 นาทีแล้วนาทีสุดท้ายดีใจว่าจะครบเวลาพอดีใจมีความสุขจิตสงบแวบเดียวไม่ได้กินหรอกเงินเบื้องต้นไม่ต้องเอาเยอะนะแต่ว่าต่อไปพอชำนาญแล้วมันเพิ่มเวลาขึ้นเอง เพราะว่าเราฝึกสมาธิแล้วมันมีความสุขมันขยันอยู่ได้เป็นชั่วโมงนะหัดใหม่ๆเอาสัก15นาทีพอมันยังพอปลอบใจตัวเองให้ทนได้แล้วก็ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งไปสำรวจตัวเองถ้าเราอยู่กับพุทโธแล้วมีความสุขเราอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับลมหายใจดูท้องพองยุบแล้วมีความสุขก็ดูท้องพองยุบไปขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนแล้วมีความสุขก็ขยับไปอย่างหลวงพ่อขยับอย่างหลวงพ่อเทียนไม่ได้รำคาญขั้นตอนมากไปเรามันพวกโทสะจริตเราไม่ใช่พวกศรัทธานะพวกโทสะนี่รวดเร็วรุนแรงทำลายล้างโอ้ยมาขยับให้งดงามไม่ไหวรำคาญ14จังหวะทำแล้วรำคาญหลวงพ่อทำแค่นี้เองเมื่อยมือมาขยับอยู่แค่นี้เองไม่เห็นจะต้องทำอะไรมากมายนะเราอยู่ตรงนี้เรามีความสุขแล้วเราก็อยู่แต่ส่วนใหญ่หลวงพ่อใช้อานาปานสติหายใจหายใจไปยังมีความสุขหายใจด้วยใจที่ผ่อนคลายสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างแต่ถ้าคิดจะทำความสงบนะตั้งใจที่สงบนะจะไม่สงบนะอันนั้นโลภใจมันโลภแล้วไม่สงบหรอกแต่ถ้าทำด้วยใจผ่อนคลายสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างถือว่าปฏิบัติเป็นพุทธบูชาถือว่าพระพุทธเจ้าก็อุตส่าห์สอนอานาปานสติมาเราก็ทำถือว่าเราเป็นลูกศิษย์พุทธเจ้าท่านสอนให้ทำเราก็ทำเนี่ยปฏิบัติเป็นพุทธบูชาหายใจทีสองทีก็สงบแล้วมีอยู่คราวหนึ่งนะทิ้งสมถะเลยหลวงพ่อช่วงที่ภาวนากับหลวงปู่ดุลย์แล้วก็เข้าใจสิ่งที่ท่านสอนในเวลาอันสั้นก่อนหน้านั้น22ปีทำสมถะแล้วก็เพราะว่าไม่ได้อะไรมาอยู่กับหลวงปู่ดุลย์มาดูจิตเกิดดับนะใช้เวลาไม่นานก็เข้าใจสิ่งที่ท่านสอนหลวงพ่อนะลึกๆ ลงไปเนี่ยดูถูกสมถะนะช่วงที่ฝึกกับหลวงปู่ดูลนะดูถูกสมถะนะไม่เห็นมีประโยชน์เลย22ปีเสียเปล่าไม่รู้หรอกว่ามีประโยชน์มากนะการที่เราฝึกจิตจนกระทั่งจิตใจตั้งมั่นเด่นดวงอยู่กับเนื้อกับตัวทั้งวันโดยที่ไม่ได้เจตนาให้ตั้งมั่นนะตั้งเองเลยเพราะเราฝึกมาเยอะแล้วเรามาดูจิตใจมันทำงานนะมันมาเจริญปัญญาด้วยจิตที่ทรงพลังอยู่แล้วนะมีสมาธิอยู่แล้วพอมาเจริญปัญญามันก็วิ่งเร็วเลยไปได้รวดเร็วเลยนะแต่พอดูถูกสมถะนะต่อไปนี้ไม่ทำแล้วเสียเวลานะเจริญปัญญารวดไปเลยนะกำลังของสมาธิ22ปีนะใช้เจริญปัญญารวดไปเลยเนี่ยได้2ปีถัดจากนั้นสมาธิไม่พอแล้วแล้วไม่รู้ตัวจิตไม่เข้าฐานแล้วจิตออกไปอยู่ข้างนอกสว่างว่างอยู่ข้างนอกอยู่อย่างนั้นเป็นปีเลยแล้วก็จนเราสงสัยนะว่าทำไมมันเฉยๆอยู่มันสว่างว่างอยู่เฉยๆไปถามหลวงตามหาบัวหลวงตาท่านบอกว่าที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วต้องเชื่อเรานะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองตัวนี้สำคัญมากนะอะไรก็สู้บริกรรมไม่ได้ท่านว่าอย่างนี้หลวงพ่อเอ๊ะหลวงตาบอกให้บริกรรมเราก็ถอยออกมาจากท่านนิดหนึ่งท่านก็นั่งฉันข้าวไปเราถอยออกมาห่าง 2-3 เมตรยุคที่เข้าไปหาท่านเนี่ยยังไม่มีพวกกรุงลงกานะทศกัณฐ์กุมภกันมังกรกันอะไรอย่างนี้ไม่มีนะก็เข้าไปได้เข้าไปเรียนได้ถอยออกมาหน่อยหนึ่งก็ไม่มีใครว่าอะไรแล้วก็มาภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปนะท่านจะให้บริกรรมเราพุทโธพุทโธมาใจมันเครียดเหมือนจะแตกเลยใจไม่ชอบพุทโธนะแล้วก็เฉลียวใจขึ้นมาทำไมท่านจะให้พุทโธพุทโธปกติครูบาอาจารย์ไว้ทำสมาธิทำสมถะแสดงว่าสมถะเราไม่พอแล้วหลวงพ่อไม่พุทโธแล้วก็นี่หายใจเลยนะหายใจเอาลมหายใจมาประกอบนี่อยู่ต่อหน้าท่านท่านจะให้พุทโธเราก็เลยพ่วงพุทโธเข้ากับลมหายใจหายใจเข้าพูดหายใจออกโทอะไรเนี่ยหายใจอยู่ไม่กี่ทีนะจิตรวมพรึบเลยเข้าฐานโอ้ยแทบเขกบาลตัวเองนะเสียเวลาเป็นปีเนี่ยว่าจิตไม่ถึงฐานที่หลวงพ่อบ่นพวกเราบ่อยๆนะว่าจิตไม่ถึงฐานเนี่ยจิตไปอยู่ข้างนอกไปสว่างไปว่างไปสบายไปเพลินอยู่ข้างนอกนะใช้ไม่ได้หรอก สมาธิจำเป็นนะจิตต้องตั้งมั่นจริงๆค่อยๆฝึกไปเลือกเอาไปทำเอานะทุกวันต้องปฏิบัติจะเป็นจะตายก็ต้องปฏิบัติอย่างไม่สบายมากนะไม่สบายมากพุทโธได้ไหมไม่สบายมากก็ยังพุทโธได้ใช่ไหมไม่สบายมากหายใจไหมก็ยังหายใจอยู่ใช่ไหมแต่ไม่สบายมากเดินจงกรมไหวไหมไม่ไหวลุกขึ้นเดินไม่ได้ถ้าเราเคยฝึกเดินจงกรมอะเกิดป่วยหนักเดินจงกรมไม่ได้ทำไงอะเดินด้วยนิ้วนะเดินอยู่กับที่อย่างนี้นะเดินไปถ้าทำความรู้สึกตัวไปนะมันจะแทนการเดินจงกรมได้เวลาป่วยหนักนะเดินลุกขึ้นเดินไม่ได้แล้วจะตายอยู่แล้วนะขยับแล้วรู้สึกไปมีสติไปนะเวลาเดินจงกรมก็ต้องเดินแบบมีสตินะรู้สึกตัวไปเรื่อยรู้สึกตัวเอาที่ความรู้สึกตัวไม่ได้เอาที่ท่าเดินนะท่าเดินไม่มีความสำคัญอะไรหรอกอย่างขาเราสั้นข้างยาวข้างเดินกับเพลกกับเพลกก็ได้ไม่ต้องเดินสวยเหมือนคนอื่นหรอกเดินแล้วต้องคอยขย่งให้ขาเท่ากันอะไรเงี้ยไม่จำเป็นเดินไม่สวยก็ไม่สวยแต่เดินแล้วมีสติอย่างนั้นใช้ได้นะงั้นเดินไม่ไหวนะขยับไปขยับมือไปได้แค่นี้อย่าดูถูกนะว่าแค่นี้ใช้ไม่ได้หลวงพ่อมีคราวหนึ่งบวชได้2 พรรษาในพรรษาที่3บวชได้2 ปีเพราะหลวงพ่อบวช2-3 วันเนี่ยเข้าพรรษาที่1แล้วบวชก่อนจะเข้าพรรษาไม่กี่วันงั้นบวชได้3 เดือนหน่อยๆเท่านั้นได้พระเป็นพระ1 พรรษาแล้วงั้นในพรรษาที่3เนี่ยบวชได้2 ปีกว่า2 ปีกับ 2 เดือนนะถึงเวลาเช้าๆเนี่ยสอนโยมนะแล้วเหนื่อยมากเลยตอนนั้นเวลาสอนเนี่ยทุ่มแบบสุดชีวิตเลยนะเพื่อจะให้พวกเราภาวนาเป็นให้เรารู้สึกตัวเป็นเลยเนี่ยใช้แรงตัวเองมากเอาแรงเราเข้าไปช่วยนะคล้ายๆพยายามต้อนควายขึ้นภูเขานะต้อนควายขึ้นภูเขาเหนื่อยนะเหนื่อยเพราะว่าควายมันจะหันมาเล่นงานเราเรื่อยๆเข็นครกขึ้นภูเขายังง่ายกว่านะอย่าซุ่มซ่ามให้ครกมาทับเราเท่านั้นนะแต่เข็นควายขึ้นภูเขาเนี่ยไม่รู้มันจะวกกลับมาซัดเราเมื่อไหร่ต้องระวังสอนเหนื่อยมากนะเหนื่อยหมดแรงเลยกลางวันเนี่ยหลวงพ่อต้องพักหมดแรงวันนั้นโยมเยอะเต็มศาลาล้นออกมาข้างนอกเราไล่สอนทีละคนไปนอนเลยทำสมาธิก็ไม่ไหวนะไม่มีแรงแล้วพอตื่นขึ้นมาเนี่ยมันได้เวลาที่เราจะต้องไปเดินจงกรมการเดินจงกรมของหลวงพ่อคือการไปรดต้นไม้ไม่ใช่เดินเปล่าๆนะต้องทำงานด้วยจะต้องไปรดต้นไม้เพราะวัดเพิ่งสร้างวัดเป็นท้องนาเปลี่ยนจากนาจะให้มันเป็นป่านะต้องไปรดต้นไม้ลุกไม่ขึ้นอันนั้นลุกไม่ขึ้นนะไม่มีแรงเลยหมดแรงจริงลุกไม่ขึ้นแล้วไปเดินไม่ได้ทำยังไงหลวงพ่อขยับเท้านะมีแรงอยู่ขยับเท้าอยู่ข้างเดียวเท้าซ้ายนะขยับอยู่อย่างเงี้ยนะค่อยๆขยับไปกะว่าเดี๋ยวมันมีกำลังขึ้นมานะมันจะได้มีแรงลุกขึ้นมาต้องปลุกร่างกายทีละส่วนขยับไปสติก็เกิดไปเรื่อยๆนะดูไปรูปนี้ทุกข์จริงๆนะรูปนี้ไม่ใช่ตัวเราสั่งมันไม่ได้เลยนะจิตมันเห็นรูปไม่ใช่ตัวใช่ตนเราสั่งไม่ได้นะจิตมันรวมเข้ามานะมันเบี่ยงมันเหมือนมันเบี่ยงร่างกายเราเนี่ยกระเด็นทะลุข้างฝาออกไปเลยถ้ามีแรงลุกขึ้นมาได้นะงั้นอย่านึกว่าจะต้องทำในรูปแบบสวยงามเดินจงกรมก็ต้องสวยงามว่าเราไม่มีแรงแล้วเนี่ยขยับแค่นี้ก็เอาดีได้นะถึงสอนพวกเราเนี่ยทำไม่ได้จริงๆเนี่ยเดินจงกรมมันด้วย2 นิ้วนี่แหละเนี่ยเดินไปเรื่อยๆข้างหลังเห็นไหมนี่นะได้มาอยู่แค่นี้นะถ้าเดินอย่างนี้ยังเมื่อยนะแค่นี้แต่ท่านี้ต้องระวังนะทำไปเรื่อยๆเนี่ยหนังลอกเลยนะหนังไอ้ตายแล้วว่ะนะนิ้ว2 นิ้วเป็นแผลไปแล้วนะขยี้อย่าเล่นนานนะลอกจริงๆ คยลองมาหมดแล้วล่ะกรรมฐานนะสู้ตายไปฝึกนะไปดูตัวเองอยู่กับอารมณ์อะไรแล้วมีความสุขทุกวันต้องซ้อมอยู่กับอารมณ์นั้นน้อมใจไปใช้ใจที่ผ่อนคลายไปรู้อารมณ์ที่มีความสุขแล้วใจจะสงบอย่างรวดเร็วสงบก็อย่าให้มันเคลิบเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวนะถ้าใจเราเคลื่อนหนีออกไปให้รู้ทันใจมันเคลื่อนเรารู้ทันงั้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งน้อมใจไปรู้อารมณ์นั้นอย่างมีความสุขนะใช้ใจที่ผ่อนคลายไปรู้อารมณ์อย่างมีความสุขแล้วถ้าใจหนีไปจากอารมณ์นั้นมีสติรู้ทันใจที่หนีเนี่ยถ้าฝึกได้อย่างที่หลวงพ่อบอกนะเราจะได้สมาธิทั้งสองอย่างเลยนะต้องการเจริญปัญญาเราก็คอยรู้ทันใจที่หนีต้องการให้ใจสงบเราก็น้อมใจไปพักอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขใช้ใจที่ผ่อนคลายไปอยู่กับอารมณ์ที่มีความสุขพอมันหนีอีกรู้อีกหนีอีกรู้อีกสุดท้ายมันไม่หนีนะเราอยากจะอยู่กับอารมณ์ที่ผ่อนคลายนานแค่ไหนก็อยู่ไปได้ถ้าอยู่พอสมควรแก่เวลาเราก็ปล่อยให้จิตออกมาทำงานให้มันเคลื่อนไปแล้วเราคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเราจะได้สมาธิชนิดที่สองคือจิตเป็นคนดูจิตเป็นหนึ่งเป็นคนดูอยู่เฉยๆไม่ใช่เป็นผู้ดูหนึ่งเป็นผู้แสดงหนึ่งเป็นผู้เพ่งหนึ่งนั้นจิตเป็นสามไม่ดีเอาจิตอย่างเดียวคือจิตเป็นคนดูนะแล้วจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้หรือว่ามีอารมณ์ต่างๆเปลี่ยนแปลงมีความสุขก็รู้มีความทุกข์ก็รู้ดีก็รู้ชั่วก็รู้แต่จิตนั้นทำหน้าที่เดียวคือเป็นคนรู้อย่างเดียวอย่างนี้เรียกว่าสมาธิชนิดตั้งมั่นคือจิตมันตั้งมั่นเป็นคนรู้คนดูแต่อารมณ์นั้นมีเป็นหมื่นเป็นแสนเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอันนั้นคือการเจริญปัญญาถ้าต้องการทำความสงบนะจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งนะใช้จิตที่ผ่อนคลายพักผ่อนอยู่กับอารมณ์ที่มีความสุขนะงั้นเวลาเราฝึกปฏิบัตินะกลางค่ำกลางคืนอะไรเนี่ยจะฝึก15นาที20นาทีทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วถ้าจิตมันหนีไปก็รู้ว่าจิตมันหนีไปแล้วก็กลับมารู้อารมณ์กรรมฐานไปอย่างสบายๆรู้อย่างผ่อนคลายแต่ไม่ให้เคลิบเคลิ้มนะอย่าน้อมใจให้เคลิ้มใช้ไม่ได้ยิ่งโมหะมากกว่าเก่าอีกธรรมดาก็โมหะเยอะอยู่แล้วยิ่งไปทำใจให้เคลิ้มเคลิ้มนะโมหะไปกินหมดนะหายใจไปก็ได้รู้สึกตัวไปนะใจหนีไปแล้วรู้อะไรเงี้ยใจมาสงบอยู่กับลมหายใจมีปีติมีความสุขขึ้นมาก็รู้นะอย่างเนี้ยฝึกทุกวันทุกวันนะจะได้สมาธิทีเดียวสองอย่างเลยหลวงพ่อชอบกรรมฐานชนิด two in one นะจะทำกรรมฐานอย่างนี้แหละสมาธิได้ทั้งสองชนิดนะแล้วการที่เราเห็นใจที่ไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้นะตรงนี้ไปเจริญปัญญาต่อได้เลยนะเพราะว่าจิตที่เป็นผู้รู้ก็ไม่เที่ยงจิตที่ไหลก็ไม่เที่ยงจิตที่เป็นผู้รู้ก็รักษาไม่ได้จิตที่ไหลก็ห้ามไม่ได้ตัวนี้เห็นไตรลักษณ์นะเห็นอนิจจังเห็นอนัตตาของจิตเดินปัญญาต่อเข้าตรงนี้เลยงั้นถ้าเราจะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะทำกรรมฐานไปแล้วค่อยรู้ทันจิตที่เคลื่อนนะรู้บ่อยๆเวลาจิตมันต้องการพักมันจะไปสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวนะมีความสุขได้พักผ่อนมีแรงถอยออกมานะจิตเป็นคนดูปล่อยให้จิตทำงานถ้าจิตถอยออกมาแล้วมันก็ยังนิ่งอยู่เฉยๆให้คิดพิจารณาร่างกายนะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกอะไรเงี้ยจิตมันจะเริ่มเคลื่อนถ้าจิตมันเคลื่อนแล้วตอนนี้ไม่ต้องไปยุ่งอะไรละให้คอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนนะเราจะเจริญปัญญาด้วยการรู้ทันจิตที่เคลื่อนเลยตรงนี้นะเห็นแค่ตัวนี้แหละกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กแค่นี้เองนะได้ครบเลยนะศีลก็ได้สมาธิก็ได้ปัญญาก็ได้ได้ครบเลยนะแล้วมันประชุมลงที่จิตอยู่แล้วนะเราทำกรรมฐานที่มันรวมลงที่จิตอยู่แล้วพร้อมที่จะเกิดอริยมรรคได้ง่ายเพราะเวลาที่อริยมรรคเกิดเนี่ยจิตจะรวมลงที่จิตสมาธิจะประชุมลงที่จิตแล้วก็ด้วยกำลังของสมาธินะสมาธิเนี่ยมีลักษณะเหมือนเป็นหม้อนะเป็นหม้อเป็นกระทะนะมันจะดึงดูดองค์มรรคทั้งหลายแล้วก็โพธิปักขิยธรรมธรรมะฝ่ายที่ดีทั้งหลายฝ่ายตรัสรู้ทั้งหลายมันจะมารวมตัวกันรวมลงที่จิตดวงเดียวด้วยอำนาจของสัมมาสมาธิมันสมาธิเนี่ยเป็นตัวสำคัญมากเลยถ้าไม่มีนะไม่มีทางเกิดอริยมรรคเลยเพราะว่าคุณงามความดีทั้งหลายต่างคนต่างทำงานไม่ประชุมไม่รวมพลไม่รวมพลังเข้าด้วยกันนี่คล้ายๆโป๊ยเซียนนะรวมพลังเข้าเป็นหนึ่งนี่มี8 รวมพลังเป็นหนึ่งเนี่ยถึงจะสู้ปีศาจได้สู้กิเลสสังโยชน์อะไรพวกนั้นได้นะถ้าต่างคนต่างสู้ไปนะไม่มีพลังตัวที่ทำให้องค์มรรคทั้งหลายรวมกันขึ้นมาคือสัมมาสมาธิหนึ่งเพราะเราอยู่ที่จิตอยู่แล้วนะเวลารวมลงที่จิตนะแล้วมรรคผลก็เกิดขึ้นที่จิตนิพพานไม่เกิดนะมรรคผลเท่านั้นที่เกิดอริยมรรคอริยผลเกิดนะเกิดแล้วก็ดับนิพพานไม่มีเกิดไม่มีดับนะโคละอันกันนะไปกินข้าวนะนิมนต์เลยครับไปกินข้าวไม่ได้ปล่อยตัวปล่อยใจสเปสปะนะรู้เนื้อรู้ตัวไป